FM jipprezenta Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ.
Privateering, we will go. Privateering, you.
Meħba semmija ta' Campus FM għal-programm ieħor abbord mal-kursar u l-pirati miegħi Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-ġimgħa l-oħra l-ewwel ma' minnha kien Liam milli tajnihom l-istemmija isu summary ta' diversi spunti illi ħajkunu qegħdin jikkaratterizzaw din is-sensiela. U mbagħad fit-tieni nofs tal-programm imxejna billi bdejna nitkellmu fuq sejjaħnilu l-ewwel case study tagħna il-kursar Korsikan Benedetto Valentini. U rajna kif ġie minn Korsika u kif għamel il-preparamenti u ħareġ għall-ewwel vjaġġ tiegħu li nistgħu nsejħulu semi suċċess ħanejtu. Ma kienx falliment ma kienx ħaġa.
Bi-ħerba tiskjavi u daqs.
Gran ke. U ħallejni għom hemm is-semmija, u għennilhom hemm ma li kien ġej it-tieni vjaġġ. U l-wessa nabdu għamin hemm l-istorja llum x'hekk.
Iva.
It-tieni vjaġġ ta' Valentini.
It-tieni vjaġġ ta' Valentini u dan Valentini kien miskin ma tantx ġiżu tajba, dejjem kien qed jara.
Kien dellu tqili.
Ija, kien dellu tqil u għax ma kienx faċli li inti tkun ta' suċċess. Irid ikollok ftit fortuna, irid ikollok ftit kuraġġ, kif ukoll irid ikollok baħrin tajbin. U naħseb xi ħaġa li forsi hija interessanti huwa li dan iż-żmien tant kemm kien hemm xogħol li inti rid tissib il-baħrin tajbin. Allura jekk inti tispiċċa birra ċanċ, jew inkella inti kaptan m'għandekx reputazzjoni tajba, jew għadek qed tibda. Allura ftit ħajaf daw fik. Forsi meta allura għadek qed tibda laqqas għandek ħafna investituri. Allura inti m'għandekx ħafna flus biex tħallas il-baħrin. Jew sempliċement biex tixtri bastiment komdu. Għax anke sempliċement il-bastiment li kellu Benedetto. Li dan iż-żmien kienet jgħix il-Belt Valletta.
Sewa.
U koll xi ħaġa li hija interessanti dak iż-żmien ħafna mill-barranin kienu jgħixu ġewwa l-isla. Kien hemm il-belta wkoll, imma ħafna minnhom mill-istatistika li għandna tad-demografija tal-licenzi li kienu jħorġu tal-kaptana u tal-baħrin kollha li kienu jaħdmu għax kull baħri rrid jagħmel kuntratt, insibu li ħafna minnhom kienu qegħdin jgħixu l-isla.
Ma dajet il-belt.
Da kien jgħix il-belt. Dik tgħidilna wkoll ftit affarijiet, tgħidilna li forsi kien kell
il mhux integrat forsi fin-networks li kien hawn.
Iva jista' jkun ħafna u forsi li ħajjiġri fit-tieni kampanja tiegħu tista' tispjegana wkoll aktar, forsi ftit ma kienx integrat, kif ukoll jista' jkun li kellu xi ftit flus mhux ħażin biex jixtri dar il-belt. Għax djar il-Belt ġeneralment kienu jixtruhom il-kaptana tal-korso, kienu ħaj jixtruhom lej ejja ngħidu meta jibdew ikollhom ftit suċċessi mhux ħażin. Għaliex qed ngħidlek? Għax dan mill-applikazzjoni tiegħu kif tkellimna l-aħħar darba jidher li kellu ftit suċċessi bħala primo tenente jew uffiċjal. Allura dai su beda jisit il-flus u ħansibu dal-fenomenu ħafna. Jibda jisu għajjem ftit rixu, jew iġemma, u jiddeċidu li joħroġu waħdu. Min għajma jkollu, kif ejja ngħidu inti jkollok ħanut, tkun taħdem f'ħanut tal-merċa, u f'daqqa waħda tgħid isma' ħanu qoddem impaxxi lill mallem tiegħi, ħan iftaħ ar-rasi. Ikun hemm intiġeh tajba, ikun hemm intiġeh ħażin. U dan Valentini bla jibda dubju. Ma tantx tajba. L-aħħar darba bdejna nitkellmu li ħareġ fit-12 ta' Mejju daħal lura f'Ġunju. U inti x'kien jiġri meta inti dawn il-bastimenti, inti speċjalment dawn il-bastimenti żgħar, inti ġejt issa trid terġa' tella l-ikel għax jiswiċċalek l-ikel.
Ekku
il-manutenzjoni tal-bastiment importanti ġiex itqalfita għal-fita sempliciment forsi kelma ftit ila hija li inti tnaddaf il-qiegħ tal-bastiment mill-koċli u mill-alga li tikber mal-injam għax inti għandek bżonn il-ħeffa. Inti meta jkollok il-koċli, meta jkollok it-taqqal il-bastiment, letteralment inti għax meta tjaqtfu qed iġorru l-koċli
magħhom.
U l-affarijiet kollha. Allura inti ttellaħħa naf tkun jew Manuel Island f'dan il-każ insibu li wkoll marru lejn San Ġiljan, jidru wkoll li marru lejn San Pawl il-Baħar, waqfu s-Salini, marru Kemuna wkoll. U inti għal fatt ftit tnaddafha mill-qiegħ tagħmilha x-xema ħalli tiġri iktar
fil-ilma.
U hekk tagħmel prattikament u terġa' tirranġa l-affarijiet. U Valentini kien lest għall-baħar fl-24 tal-Lulju tal-1791.
Ġu ta' kollu ħaxari, sudni.
Ija, għandek xar. Sakemm dbih l-iskjavi. Sakemm inti tara li forsi kollox xi morda. Abbord, trid tieħu ħsiebhom.
Jiġri il-kru baqa' l-istess jew
ikxur ma dar kienu drabi jinbidlu. Imma inti la torbothom b'kuntratt. Da kont torbothom b'kuntratt, allura ma nistax titla' inti jekk il-baħri.
Jiġri l-kuntratt ma kienx ikun għall-vjaġġ, imma
għal-tlet xhur, sitt xhur, sena, hemm kuntratti ta' sentej.
Jiġri meta tħall lura l-port mhux necessarjament. Malu il-kontrat. U
infatti, f'dan il-kas, il-Baħrin ma kienux kontenti b'Valentini. Dax ġara, kif edna.
Imma
marbutin bil-kontrat, u ma setawx jiċalu.
Ka jiksru, probabli hemm xi penali.
Ekku, stajt tiġi arrestat, jew trid tħallas il-flus lura. Trid tittihom il-pal, għax dak kien itik qisu l-imprestito kien jgħidulu. Li qisu qed iselfek il-flus bil-qudiem. Eta ħalsek ta' tliet xhur minn qabel, jew dik nofs il-flus.
Jekk għandek mara tfal xejn trid tihom xi ħaġa biex jgħixu dan sejjem inti minn tixa.
Sibhom fil-kuntratti jgħid isma' jiena qiegħed il-ħabs. Għax di wkoll di xi ħaġa li forsi ġieli ninsow aħna. Dawn ma kinux nies il-Baħrin is-sempliċi ċurma, speċjalment fuq bastiment bħal da żgħir. Ma kien ikollok il-qija tas-soċjetà. Ġifieri dak kien ikun hemm minnhom forzati. Jiġri inti tmur il-ħabs, u l-gwardjan tal-ħabs tgħidlu għandek xi erba' minn nies biex jitlaw abbord dak jgħidlek isma' dak għandu esperjenza, jew isma' dak qas għandu esperjenza imma jekk tridu jitla'. U dak jagħmel il-kuntratt u jgħid isma' jiena l-flus mhux ħanoħodhom u ħantihom lill-mara direttament. U daw id-dettalji issibhom.
Interessanti. Dal-ċurma li kellu hum dak li qed jaqtfu, hemm evidenza tal-sira qed jaqtfu jew huma kollha nisħil sab xi mod jew
ieħor. F'dan il-każ għadna qed infittxu l-lista tal-baħrin kollha. Għadhom m'għandniex. Għala, għax ħajkun hemm drabi fejn ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ġurnal jew meta ħankunu qegħdin abbord ma' xi kursar f'xi dik is-sena partikolari, id-dokument tal-kuntratti tal-Baħrin tiegħu jeżisti.
Sewa.
Hemm minnhom għadna ma sibnihomx, għax għadna qegħdin infittxuhom. U li għandna imma interessanti f'dan il-każ partikolari tal-1791 ta' Valentini hija li hemm petizzjoni. Ta' industry election kieku, jekk nużaw il-kelma tas-seklu 19, fejn għattant kemm qabżitilhom il-Baħrin li kien hemm bżonn li jagħmlu protest formali kontra Benedetto Valentini. Għax.
Ma tantx kien people person, jisidħalu.
Kif edna fl-ewwel program, da kienu qabdu bastiment u provajtihom il-flus li sab moħbin għand it-Tork. Kienu jaħbu ħafna flus, ġifieri u ssib ħafna każijiet u ħanitkellmu dwarhom.
Mhux hekk tipprova tara kif tkampa situazzjoni.
Tipprova tkampa xi ħaġa. U dawn insomma ħareġ mill-port, ġitu ħażin beda jkollu xebba mal-temp, allur bastiment żgħir.
Flulju,
ejja, flulju. Issa danka sempliċement rieħ.
Rieħ
qawwi ħafna.
Il-biċċa tal-baħar.
Il-biċċa tal-baħar hija żgħira ħafna.
Jgħullilek il-mewġ fuq il-
Ekku. U allura insomma kellu beda jidħol San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, is-Salini, Kemuna, spiċċa taħt it-torri ta' Xlendi, taħt it-torri tal-Imġar, jipprufaw kemm jistajkom jikkomunikaw mat-torrijiet biex għax inti għandek bastiment żgħir, anke kulħadd qatt għandu gabina. Il-kaptan qed jorqod ħdej l-iktar baħri sempliġi li hemm abord qed jorqod ħdejh. Ġifieri id-dajs għaddejha min-naħa l-oħra. Il-glorja u żbuħija li nħaraw fil-films ma tidirx, ma toħroġ minn dawn it-tip ta' bastimenti.
Diffiċli timmaġinhom dawn il-kundizzjonijiet.
Ejja, speċjalment għalina li mdorrin f'din il-kumdità.
Parti nuqqas ta' ġeni, mbagħad tibda jkollok
il-. Dik is-sħana x-xemxie fuq il-qamel il-baq. Inti qed taqdef.
Il-vermin kollu s-immaġin. Kemm in-nies kienu iktar imdorrin ukoll.
Kienu iktar imdorrin.
Ninsewha wkoll.
Imma immaġina inti fil-ix-xemx tal-ulju. Ix-xemx iħin kollu fuqek. Biex tmur minnaħa l-oħra jekk inti r-riħ kontrik trid taqdef. Jiġifieri ħatereq żgur. M'għandekx fej fej. Ma kienx sabiħa.
Trab il-kallu żgur.
Eżgur, kallu m'għajdejhom żgur kellhom. U fil-maltemp kollu tiegħu insomma nnexxielu imur Lampedusa.
Fl-aħħar.
Reġa mar Lampedusa kif mar l-ewwel darba. U hemmhekk dan ħa nitkellmu ftit fuq llum kull ma ħa nsemmi ftit. Kien hemm Assis Malti, Benigno Gauci.
Fuq Lampedusa?
Fuq Lampedusa, kull jom ħelu ħafna. Li da kien. Kien iħobb jgħin lill-kursara. Għala kien iħobb għax kien jaqla lira. Da karattru li żgur nitkellmu fuq għax kien jgħin lit-torok ukoll jgħin il-kursara Maltin ukoll fl-istess ħin kien
tiddawwar ar-rota u x'imot.
Eżatt, il-karattru interessantissimu. U kienet jispiċċalu l-ikel, Valentini, l-istess bil-pilota stafraċ. Ġifieri is-second command qed igergirlu għax m'għandhomx
ikel. Baqa' bl-istess wieħed.
Baqa' bl-istess wieħed, għax il-kuntratt kien tiegħu. U l-qoxra beda jikrija minant stafraċ ukoll.
Interessanti.
Jiġifieri biex tkompleta xa u ġibu situazzjoni iktar diffiċli.
Komplessa din ħaġa.
Ħafna komplessa. U dawn minn Lampedusa xtraw żewġ ptieti inbit.
Sewa.
U nofs waħda inbit ta' Venezja. Għax għonna iktar sofistikat li s-intendi ħajħdu l-uffiċjali, nistgħu nimmaġinaw forsi Korvina, Lemba tkun, illum nsibuha bħala Valpolicella.
Sawa.
U jew inkella xie emba bajda is-sowav, dan iż-żmien dan huwa żmien fejn l-inbit kien diġà qiegħed f'dik is-sofistikazzjoni ta' inbit klassiċi li nafu bihom mill-Italja, xtara tliet muntuni. U għamel kontrat ma Gauci.
Muntuni feħ jagħmelhom fuq
il-biċċa. Itellaħ l-annimali ittellaħħom abbord ukoll. Jiġifieri żomm itkompli żżid l-intiena. Jiġri mela għandek l-araq tal-baħrin. U l-muntun marbut ħdejk fuq il-bank. Jiġifieri u l-muntun sintendi jinten. Il-muntun miskin jekk.
Bima mdaqsa.
Użgur.
Tlieta.
Tlieta. Waħda minnhom għall-ewwel qatluha u kilha għamilhom stuffat. Dakinar, ġewwa Lampedusa,
li kienu għadhom
mal-art, għala għax beda jara il-maltemp ġej u tella il-qoxra fuq l-art u ma kienu jarmaw kamp madwar il-galera u s-sajjar hemmhekk. X'ġara, reġgħu lestgħu ħarġu minn Lampedusa. U bil-Lampedusa tawa lej il-kosta tal-barbarija.
Hemmhekk ħajpruvaw xortihom.
Iva.
Tajjeb. Ma nifqgħu għall-mużika u mbagħad naraw daqs xi ġara wara dik il-fażi. Nilqawkom lura samija ta' Campus FM, inkomplu għaddeji bil-program Aboard mal-Kursar u l-Pirati, Marijem Gawċi u miħaj Emanuel Buttigieġ. Kif tafu konna din insegu l-avventuri tal-kaptan Kursar Korsikan Valentini, naraw it-tieni vjaġġ tiegħu, l-ewwel wieħed ma kienx granke, dat-tieni wieħed issa kif rajna wkoll kien xejn żvinturat. Però ħallejnih qabel il-waqfa li kien Lampedusa u minn hemm telaq bil-biċċa 10 tiegħu tal-baħar lejn l-Afrika ta' fuq.
Lejn il-barbarija.
Lejn il-barbarija.
U minn hemmhekk jaqbad bastiment. Innexxielu jaqbad bastiment li sintendi kien żgħir, għax il-bastiment tiegħu kien żgħir, u kien qiegħed waħdu, għax kien hemm drabi li dawn il-kursara kienu jirranġaw bejnietom.
Joperaw flimkien. Tnejn forsi tlieta.
Ajja, issib tlieta, issibu manka forsi jkunu ma xi sqallin. Kursara sqallin u jinġablu flimkien u jibdew jaqsmu. U dawn il-kuntratti kien ġeneralment juhu ħsiebhom il-qassis li semmejna ftit iktar qabel Gawċi. Iva, dal-Lampedusa. Dun Gawċi. U jaqbdu dan il-bastiment l-istess jieħdu il-baħrin tiegħu bħala l-sira u jippruvaw isalpawh lej Malta.
Bħala
priża. U il-Nostromo li huwa uffiċjal abbord illum bl-Ingliż ngħidu l-Coxswain. Jieħu l-kmand ta' dan il-bastiment iż-żgħir.
Sew jiġifieri ċorma żgħira tiegħu issa tinqasam fuq ġiex biċċiet u
xejn. Tinqasam fuq ġiex biċċiet.
Il-muntun xamlu ħadd wieħed kull.
Hemmhekk dak id-dettall ma nafux. Nixtieq inkun naf għax dawn id-dettalji jaffaxxinawni. Ma tantx damu fuq żewġ bastimenti għax beda dieħel l-ilma fuq il-ġdijt ja ngħidu hekk wara li kien għadu kif daħal battalja ma dawn il-kursara. Kellur sara u abbandunaw reġgħu telha fuq bastiment wieħed. U ma darba minnhom f'nofs tal-lejl jiġu jaqbżu fuqhom bastiment tork. Issa saru l-vitma, dejjem ftakarint meta għandek bastiment żgħir qed tieħu riski kbar għax inti qiegħed fi bħra tal-għadu tiegħek. L-Afrika ta' fuq, għandek Tunes, Kirkeni, Ġerba, dik l-erja kolla, Cape Bon, dik l-erja kolla, għandek l-għadu ma' kullimkien, u infatti jaħsduhom u baħriw minnhom iweġġa sow, imma jinnexxielhom, jaħarbu.
U attakawhom għal-lejl it-tejt.
Attakawhom għal-lejl. X'kienet jiġri? Avolja kienu qabdu l-iskjavi, inti l-iskjavi sa trid qiegħdhom miegħek fuq ix-xini. Għalhekk huma ħaduh il-bastiment li ħor tal-għadu, daw trid iżommhom miegħek m'għandek spazju, dan l-iskjaf qiegħed marbut, qiegħed marbut ħdejk, is-sitwazzjoni ma kienx tajba. U stafraċ beda jaqla' il-problemi u qallu jiena rid imur lura Malta.
Sawa.
U Valentina qallu le, qallu isma' qallu aħna tbaq għandna l-imbit, għadbaq għandna isemmilu speċifikament il-ħobs u għadbaq għandna l-minestra, jiġifieri da sinjal li l-minestra ma kienux jagħmluha kull jum ġdida, jiġifieri jeġgħu saħħan ftit ieħor jeġgħu forsi tikol xi ħaġa, anke l-iġjene hemmhekk għandek problema. Allu aħna ħanibqgħu għaddejjin. Stafraċ qallu le. Ħarġ baqgħu għaddejjin imma tant kemm beda jaqlaqlu problemi li kellu imur pantellerija.
Sewa.
Mhux Lampedusa imma pantellerija. U hawnhekk jiġifieri tara s-sitwazzjoni li saret tant gravi li Valentini jikteb uffiċjalment lil Gran Mastru jew inkella li tribunal tal-armament li kien qed tieħossib il-kursara u jgħid isma' jakkuża lil stafraċ u ċertu wieħed li kien kunjomu Karnevale. Kunjom interessanti, Karnevale probabbli kien il-laqam tiegħu.
Sewa.
U da jgħidu l-om jgħid Valentini li da tant kemm dow jgħidu miegħu ma' Valentini, juru ġifieri disrispett totali leh. Da bdow jgħiruh li huwa mhux tajjeb, fim minnhom itajrulu il-kappell
li
hija offiża serja. U da jgħidlu speċifikament jgħidlu hekk. Jgħidlu jiena l-prinċep, jiena l-gran mastru, ħadd iktar u ħadd ma jikkmandani da stafraċ li kien it-tieni in-komand, iva, u għallu jiena ħanamel dak li rrid. U niżel minn fuq il-bastiment daw qegħdin f'Antellerija.
Kien interessanti ħafna.
Ħafna, 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 ħafna. Hawnhekk qiegħed miktub speċifikament f'din il-petizzjoni li qed jikteb Valentini. U x'jagħmlu? Jinżel f'Antellerija dan stafrax imur għand il-Konslu Malti jispjegalu s-sitwazzjoni, għallu jiena mhux ħanoħroġ nerġa' ma' dan il-kaptan issa nara kif ħammur lura Malta. U dan jinżel Valentini imur ikellem l-konslu u l-konslu jikkonvinċihom jgħidlu isma. Ejja ħan għamlu lista tal-Baħrin kollha li hemm fuq ix-xini tiegħek sur Kaptan Valentini. U naraw min irid ikompli.
U min le.
U min le. U din il-petizzjoni tina ħafna dettalli huma sbieħ. Ħanejdlek ara. L-ewwel nies tispjegana kemm kellu żmien Benedetto Valentini. Tgħidilna li kellu 40 sena. Dak iż-żmien.
Għadu
żgħir. Il-Lorenzo Stafrax kellu 70.
70.
70 sena. Da baqa' jiġġieled sakemm kellu 82 sena. Iva, kien bniedem li kien ilu fil-mestier u hemm ħafna informazzjoni interessanti minnu.
Tifhem allura anki wkoll għaliex beda jiddejja jiġi kmandat minn wieħed nos l-età tiegħu prattikament.
Perfettament, dan huma nies bħali u bħalek, jiġri daw ħajħossuhom daw l-affarijiet.
The politics of age
ngħidu. Eżatt. Dan fil-petizzjoni qed jgħid isma' jiena Lorenzo Stafrax għandi 70 sena, jiena rrid immur lura Malta. Ħanerġa' noħroġ fuq il-korso f'isem il-Gran Mastru jekk jinbidel il-kaptan.
Sewa.
Mal-ewwel. Mbagħad Antonio Di Bona li jgħidu li jgħid li huwa Malti jgħix Bormla għandu 30 sena u huwa t-tieni in command, sekondo tenente u l-istess. Qed jaqbel ma' Lorenzo Stafrax.
Sewa.
Li jgħid Stafrax jiena nagħmel, għax Stafrax kellu l-isem. Kellu reputazzjoni. Mbagħad hemm Giuseppe Pancosta, l-istess Malti ta' 48 sena, irid ikompli mal-Kaptan Valentini.
All right, mela tinfirdu.
Eżatt, Giuseppe Mikallef, l-istess minn mill-Belt, għandu 15-il sena, irid ikompli.
Mal-Kaptan.
Giovanni Battista Di Bona, Malti mill-Birgu, 26 sena, irid ikompli.
Ma Valentini.
Antonio Giordana, l-istess, mill-Birgu, għandu 60 sena, jrid ikompli. Vincenzo Mallia, mill-Isla, 20 sena, ma jrid ikompli. Ignazio Kutajjar, Malti, mill-Żejtun, 34 sena, ma jrid ikompli. Gian Maria Saliba, mill-Birgu, 24 sena, ma jrid ikompli. Antonio Paċ, mill-Żejtun, 41 sena, l-istess, ma jrid ikompli. Pisani, Malti, mill-Żejtun. Ma jrid ikompli, tibqa' sejjerek Antonio Russu, Napletan, għandu 20 sena, ma jrid ikompli, tibqa' sejjerek
għandek kien it-telli finali
mbagħad. It-telli finali u kien kważi maqsum nofs u nofs.
Alright.
Allura Stafrax li di anke sinjal ta' demokrazija abbord ma setax jiqaf. Għax ma kellux il-kontroll tal-bastiment, ma kellux il-voti biżejjed li jieħu il-kmand tal-bastiment. Għax di kienet seta tiġri. Li fil-liġi kienet li jekk inti l-Baħrin jivvutaw kontrik, stajt tkun l-aqwa kaptan. Mhux ħadd kompli. U trid mur lura Malta.
Alright.
Stafrax kellu, ibaxxi rasu, avolja qatt jajru li huwa kien il-prinċap u l-Gran Mastru tiegħu innifsu u tajjarlu l-kappell kif qed naqabel, kellu ibaxxi rasu u jibqa'. Abbord ma' Kaptan Valentini. Għal xej, għax ma' qabdu xej iktar, miftit skjavi, u ma' iddeċidu mbagħad wara ftit xhur idur ma' qabdu xej, kellhom iduru lura lejn Malta u hemmhekk beħħu l-ftit skjavi li kienu qabdu.
Alright. U hemmhekk jingħalaq it-tieni vjaġġ.
Hemmhekk jingħalaq it-tieni vjaġġ
ta' Valentini.
Ta' Valentini.
Alright. Hemm evidenza ta' vjaġġi oħra tiegħu?
Hemm evidenza ieħor li huwa t-tielet vjaġġ. U minnaw inħeġġeġ l-semmija li jaqraw l-artiklu li jem f-Medita Historika dwar it-tielet vjaġġ ta' Valentini għala għax il-famuża storja ta' Pietro Stellini li kien dak li kien ma' Kaptan Valentini għall-axħar vjaġġ tiegħu
li spiċċa ħażin ukoll.
Għax spiċċa ħażin għax ħarġu minn Malta
u kienu
għerek il-bastiment. Ma nalebda evidenza jekk salvax Valentini, imma fil-probabilità kollha Valentini għereq u niżel mal-bastiment tiegħu u hekk l-istorja ta' Valentini tal-Kaptan Valentini tispiċċa hemmhekk sena wara fil-792.
Semmija, grazzi tal-kontu maħna, nistennukom biex terġaw t-naħdu miħaj u malijim, il-ġimaddiħla fejn komplu nesploraw iktar ħajjiet ta' Kursara u Pirati. Grazzi.
Għadkom kem smajtu, abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Jem Gawċi u Emanuel Butiġiċ.
Privateer. Privateer.